Sveiki, žinių radijo klausytojai, Verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Kągi žada ateinantieji metai Lietuvos fintech vadinamajam sektoriui? Aukštą pridėtinę vertę ekonomikoje kuriančios finansų ir technologijų įmonės yra viliojamos daugelio pasaulio šalių valdžios atstovų. Kuo gali būti patraukli Lietuva, mėginsime sužinoti šiandien laidos metu. Na, mano pašnekovė yra informacinių technologijų ir finansų bendrovė asociacijos Tech City Lithuania vadovė Indrė Mackevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Gal tiem klausytojams, kurie šiek tiek karpa ausim klausydami, kas tas fintech yra, galima kažkaip apibrėžti, kas yra tas fintech apskritai?
Čia yra geras klausimas. Aš gal iš praktinės pusės pasakyčiau, kad suprastų visi, tai yra, fintechas tai yra taip, finansinė technologinė įmonė, kuri kuria tam tikras naujausias technologijas, galinti padėti vartotojui atsiskaitimų prasme šiuo atveju įvykdyti mokėjimą greičiau. Ane? Tai yra efektyviau ir kad vartotojas jį galėtų matyti čia ir dabar. Tai yra, link ko eina būtent tas fintechas visas šiandien.
Kitaip tariant, yra ne tik įmonė, kuri pelningai veikia ir užtikrina paslaugos vartotojų veikimą, tačiau taip pat ir kuria kažkokias technologijas arba atsiranda technologijų pagrindų, kaip aš suprantu. Lietuva, berods gal pernai, pačioje taip metų jau pabaigoje pradėjo tokią siūsti žinę, kad nuo šiol Lietuvoje mes kviečiame kurtis fintech įmonės ir štai šį sektorių taip pat labai norėtų skatinti ir finansų ministerija ir kitos valdžios institucijos. Kokia yra dabar situacija? Praėjus gal metam jau galima kažkaip įvertinti, kas nutiko, kiek Lietuva tapo patraukli tokiam sektoriui?
Manau, tai viena reikšmiškai tapo bent Europos, sakykime, lygimas, tu yra patraukliausia fintecho įmonėm kurtis Lietuvoje, vien dėl to, kad biurokratinė visa, sakykime, administracinė našta yra lengvesnė palyginus su kitomis šalimis, kur norint turėti fintecho įmonę ar atsidaryti ar teikti kažkokias paslaugas. Taip, tai yra galimybė, šiek tiek yra turim paprastesnę gauti, sakykim, licenciją ir tai yra didelis indėlis Lietuvos banko, kaip būtent reguliatorio, kuris užtikrina būtent šitą lengvumą suteikinti fintech įmonėms, bet reikia nepamiršti ir tokį dalyką, kad kiekviena fintech įmonė turi būti atsakinga už įstatyminius, sakykime, susilaikymus, reguliavimus, teisės aktų atitikimų normas ir taip toliau, ko reikalauja, sakykime, Lietuvos bankas. Taip, jie gali gauti greitai licenciją vykdyti savo veiklą, o ne Lietuvoje, bet tuo pačiu jie turi užtikrinti ir paslaugų kokybiškumą atitinkantis teisinius reikalavimus.
Ar daug tokių įmonių pavyko pritraukti Lietuvą?
Daugumos didžiausia greičiausiai yra Revolutas, kurį tikrai visi žinome ir tikrai jaunimo tarpės yra populiarus ir tikrai naudoja. Kitos įmonės yra tokios, daugiau galėtų gal iš tą, sakykime, pritraukimo atveju pakomentuoti Lietuvos bankas ir panašiai. Aš tik tai galiu pasakyti iš tos pusės tokios praktinės, kaip mes matome, kaip fintechas atėjo, pradėjo veikti ir ką jisai daro, sakykime, ir kaip ta technologinė, sakykime, jų iniciatyva, idėja, būtent yra perduodama vartotojui, ne, ką vartotojas iš to gauna. Ir būtent tuo pavyzdžiu, kitos įmonės, sakykime, būtent bando adaptuoti tą inovaciją savo veikloje. Tai va, tai yra tas, ir tekstytis ir yra, sakykime, šiuo atveju kaip asociacija, kuri dalinasi žiniomis, ar ne, technologinėmis, kad parodyti visuomeniai, tiek įmonėm, tiek šalies, tiek užsienio, sakykime, pasikviesti ekspertus, kad yra kokios tai yra galimybės būtent prisitaikyti naujausią, sakykime, technologiją savo įmonės veikloje ir ją, sakykime, pardavinėti vartotojams arba teikti. Tai vat, kiek tokių fintechinių startuolių skaičius šiandien tikrai negaliu įvardinti yra. Tikrai yra nemažai, pradedant nuo lietuviškų, baigiant užsienio kapitalo įmonėmis, kurios tikrai atkelinėja savo, sakykime, verslus į Lietuvą būtent dėl galimybės ir geresnių, sakykime, sąlygų būtent iš reguliacinės pusės vykdymo.
Negi iš tikrųjų tiek užteko. Viso labo centrinis bankas sparčiau suteikė licencijas, o Lietuvos valdžios atstovai iškomunikavo žinutę, kad mes laukiam, mes norim. Ir viskas ir tiek užteko?
Iš dalies taip, nes pavyzdžiui, pas mus, jeigu neklystu, licencijos gavimas fintech įmonėms užtrunka 4 mėnesių berods, kitose šalyse nuo 6 iki metų. Ir tie, kurie daro, sakykime, kuria inovatyvias paslaugas, jam laiko tarpas yra svarbus. Jie negali laukti. Jam reikia čia ir dabar vartotojų, jam reikia žiūrėti, kaip ta paslauga įsitvirtins rinkoje. Todėl Lietuvos banko galimybė gauti licenciją šiai dienai suteikiant kuo greičiau įmoniai, tai yra vienas prioritetų, sakykime, Lietuvai šiandien, kur skatina būtent fintecho industrijos kilimą ir augimą šalyje.
Nes nevyko diskusijos metu, taip pat buvo ieškoma, na, tokio atsakymą, arba bent jau buvo diskutuojama, kaip galėtų atrodyti šis sektorius kitą met. Kokius Lietuvos privalumus galima būtų čia pritaikyti tam, kad, na, plačiau dar tas fintechas Lietuvoje žydėtų ir auktų? Kuo mes esam patrauklus, be to, kad galime greitą licenciją suteikti?
Tai čia būtų, vat, numeris vienas dėl licenciją, antra dėl pačių, sakykime, aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos IT specialistų, kurie gali čia ir greitai sukurti inovatyvias technologijas. Kitas dalykas, esu girdėjusi iš tam tikrų įmonių komentarų, kad Lietuva yra ta rinka, kurią galima įsitestuoti paslaugą, kaip jinai, sakykime, priaugs šitą vietą. Ir tai bus tikrai populiariai, ar ne, ir yra Lietuva kaip ir tokia mažesnė rinka, ir ją galima, sakykime, išsitestuoti šitą vietą, pasižiūrėti, kas ir kaip. Bet tai yra daro tik tai vieną, tai kurie, sakykime, gali savo tai leisti.
Reiškia, kad pakankamai esam imlus technologijom?
Taip. Jaunimas taip. Jeigu jie kažką sužino, išgirsta, jie tada puola, sakykime, stačia galva ir naudojasi iš tom technologijom. Vyresnio amžiaus žmonės, jie tokie yra skeptiškesni, jie daugiau nori pasitikėjimo, bendravimo, to ryšio palaikymo ir panašiai. Tai galima taip ir matyti tokią tendenciją, netgi ir skaidyti amžiaus ribose, kad iki tam tikro amžiaus rėžio, jaunimas iki 29-8, jie daugiau linkia į tas technologijas, jie bando išbandyti viską, kas yra naujo čia ir dabar. Vyresni žmonės, jie daugiau linkia tą tokį, sakykime, tradicinę pasirinkti, sakykime, paslaugų teikimą ir panašiai. Jie tik taip po kažkurio laiko įsitikinę, kad tai yra efektyvų, naudinga ir patikima, jie tik tada pradės varto. Bet toj pačioj pradžiai, kad jie išgirdė, žinote, kad kažkas yra naujo, žiūrės skeptiškai ir vertins skeptiškai.
Lietuva yra pakankamai maža šalis, tai jūs irgi pastebėjote, darbo rinka irgi Lietuvoje yra pakankamai ribota. Ir dabar jau vis daugiau ir ekonomikos specialistų pastebi, kad darbo jėgos Lietuvoje ima trūkti. Ar šis sektorius, fintechas, yra labai imlus darbo jėgai, ar iš tikrųjų, jeigu labai mažėja galinčių jų dirbti, tai galėtų iš karto stoti ir visa pažanga?
O čia reikėtų iš to vietoj apsibrėžti, ką mes laikom fintecho įmonę. Nes bankas yra irgi fintechas. Sakykime, įmonė maža startupas irgi yra fintechas, kuri teikia kažkokias, sakykime, finansinės paslaugas vartotojai, ne, ir taip toliau. Kitas dalykas yra blockchainai, kurie dabar kriptovaliutas, kur kuriame, ir tai irgi gali būti fintechas ir taip toliau, kur bandys kažką daryti su kriptovaliutom. Ir čia yra vėl klausimas, kokio to specialisto reikia. Jeigu specialisto, kuris dirba, sakykime, programavimu, duomenų bazę, taip. Tai yra ta tendencija, kad yra migravimai iš įmonių įmonės. Ne, kad labai, kad būtų eilė tų tikrųjų gerų specialistų prie durų, tikrai nėra. Kiekviena įmonė kovoja už tą specialistą. Bet lyginant, kas pavyzdžiui su blockchainu, tai mes galim suskaičiuoti Lietuvoje tikrai yra mažai, kurie kažką žino, kaip daryti ir ką kurti. Ne, netgi turim ir realių pavyzdžių, kaip buvo, kuriami hakatonai yra ar kažkas būtent iš blockchaino ir pastebėjom, kad tikrai yra vienetai, kurie gali dirbti su tą technologiją. Vadinasi, mums reikia tiek edukacinę prasme, tiek ir patirties prasme ieškoti žmonių, kurie galėtų tai padaryti.
Aš klausytėjams priminsiu, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbame apie tai, ką žada ateinantį į metą Lietuvos fintech sektoriui. Ir šiuo metu kalbame su Tech City Lithuania vadove Indrė Mockevičiūtė, tai yra informacinių technologijų ir finansų bendrovių asociacija. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Tęsime laidą, šiandien laidoje Verslo Pulsas, kalbame apie tai, kogi galima tikėtis kitamet, jeigu jūs domina fintech sektorius vadinamasis, tai yra finansų ir technologijų įmonės, kokia atmosfera Lietuvoje ir kokie pokyčiai paskatino gilesnę šio sektoriaus plėtrą. O apie tai mes kalbame su informacinių technologijų ir finansų bendrovių asociacijos Tech City Lithuania vadove Indrė Mockevičiūtė. Aptarėm, kokie yra Lietuvos privalumai arba kas galėtų būti Lietuvos privalumais, aptarkime ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti. Vienas iš jų – mąštanti darbo jėga, apie tai mes pakalbėjome prieš pat pertrauką. Ir jūs minite taip pat, kad tam tikras technologijas išmanančių žmonių Lietuvoje tiesiog nėra labai daug, ar ne? Taip pat vadinamoji blockchain technologija, su kuria Lietuvoje galbūt daug dirbančių tikrai nesuskaičiuotume. Nors iš tikrųjų ši technologija egzistuoja pasaulyje be maždaug kokie 8 metai. Tai ko gero, galbūt netgi universitetuose jau galėjo atsirasti ir mokymų programos su šia technologija. Ko iš tikrųjų reikia? Kaip tą švietimą Lietuvą išjudinti?
O čia greičiausiai turėtų jau švietimo ministerija, sakykime, daryti tos pastumėjimus inovatyvius, kad turėtų universitetai irgi adaptuotis būtent prie rinkos pokyčių ir tendencijų. Aš matau kelias problematikas šitoje vietoje su universitetais, ne tik blockchain'o tema, bet ir kalbant apie dirbtinį intelektą. Aš žinau, kad yra tokia, sakykime, vyksta paskaitos užsiėmimai, arba netgi yra universitetai, kurie daro chatboxus vadinamus, tai yra, kur galima tiesiog uždavus klausimą, tavo robotas tiesiog jį atsako automatiškai pagal tavo užduotą klausimą formuluotę. Bet apie patį procesą, kaip vyksta robotika, ne, tas vadinamas artificial intelligence, kaip jisai valdomas, kaip ir taip toliau, mes konferencijos metu, kuri vyko lapkričio mėnesį, iš pačių studentų gavom žinę, kad būtų labai įdomu, kad būtų tokių renginių daugiau ir kad būtų aiškiau ir suprantama studentam, ko gali būti ateityje. Tai iš toj vietoj turėtų daugiau iniciatyvą rodyti patys, sakykime, universitetai, kurie galėtų bendradarbiauti su verslu ir ieškoti tam tikrų sprendimų, būtent šitai problemo sprendimui. Ir kaip čia galėčiau pasakyti, studentai yra labai imlus. Jie naujoviam tikrai imlus ir tikrai reikėtų juos, kaip ir universitetas turėtų juos ir nukreipinėti kas ir kaip. Aš nesakau, kad visi universitetai. Tikrai yra dauguma, kurie tikrai neturi, sakykime, tų tokių naujausių technologijų, sakykime, pakraipos mokymo, sakykime, modulio ar kažkas tokio. Jeigu yra vienas kita paskaita, tai nereiškia, kad studentas jau gali eiti praktiškai į rinką ir dirbti su to, sakykime, sritim. Tai vadinasi, reikia tobulėti, mokytis metus, gilintis praktiškai dar gal porą metų, kad tikrai būtų geras ir aukštos kvalifikacijos specialistas šiandien. Būtent kokie rinkai reikiančių tokių.
Aš galvoju, galbūt naudos pakankamai nėra išvelgiama. Iš tikrųjų, kokią naudą atneša fintechas vartotojams, šalies ekonomikai galų gale?
O čia galėtų irgi diskusiją papildyti ekonomistai ir visą kitą, jie daugiau iš to, sakykime, šalies pajamingumo vertinimo ir taip toliau, bet pridėtinę vertę, būtent, sakykime, tam pajamingumui, kuria inovacijos. Ne, ir būtent jų strateginiai sprendimai įmonių sakykime, tokie, gali pritraukti tas investicijas, ane, į šalį. Ane, kodėl visi nori fintechų būti Lietuvoje numeriu vieno ir visa kita, vien dėl to, kad tai yra grįžtamasis, sakykime, ryšys iš investicijų. Ane, ir aš jau nekalbu apie visus, sakykime, viešuosius ryšius po to, kai būna žinomumas, kai kažkam kažkas pavyks. Bet pats pagrindinis dalykas tai yra investicijų pritraukimas. Ane, kuo daugiau investicijų mes pritraukiame į šalį, tuo mum patiem paprasčiausiam, sakykime, vartotojam yra gyvenimo kokybė yra aukštesnė. Ir pridėtinė vertė taip pat yra aukštesnė šito vieto. Tai fintechai šiandien yra ta toks atspirties taškas, nuo kurios, sakykime, valstybė gali turėti didesnį investicinį kapitalą šiandien.
Dar jeigu mes žvelgtume į tokių įmonių judėjimo trajektorijas, čia dabar kažkaip apie fintech labai imta daug kalbėti ir Brexit kontekste, kuomet Jungtinė karalystė nusprendė trauktis iš Europos Sąjungos, nepaslaptis, Londone yra didelė koncentracija fintech įmonių, šalis čia tarpusai pradėjo konkuruoti, kuri juos pritrauks, regis lyg ir jau laimėjo Prancūzija, Paryžiaus miestas. Vis tik, ar galime sakyti, kad net, tarkim, va, toks procesas, Brexitas taip pat gali kažko pasternauti ir Lietuva gali išnaudoti tą momentą, kuomet pasiūlyti štai, atvažiuokite pas mus, darykite pas mus verslą.
Taip, jie privalo dar išnaudoti, tiesą pasakius, nes kiek žinau ir kiek teko girdėti, skaityti ir net kalbėti su žmonėmis, kurie gyvena tiesiog Londone, tai yra didelė problema ir, pavyzdžiui, kurio yra startupai būtent koncentruojantis fintech srityje, tai yra finansų, technologinės kažkokios tai inovacijos, tai jiem yra didelis klausimas, kaip bus ateityje, nes tokiu atveju jie atsiriboja nuo visos Europos ir lieka tik tai koncentruota viena rinka. nėra visa Europa. Ir aš manau, kad Lietuva, tai yra Lietuva, sakykim, diplomatai ir šalies atstovai iš valdžios pusės, jie turėtų išnaudoti šitą galimybę kviesti būtent visus fintechus, kad jie kurtųsi čia nais. Mes turim pavyzdį Revoliutą, kuris jis susikūrė Londone, bet šiandien vykdo veiklą ir Lietuvoje ir jeigu tikrai nebijau sumeluoti, bet lygtais planuoju ir persikelti. Tai čia yra tam tikrų kažkokių, sakykim, perspektyvų būtent iš šalies, sakykim, atstovų, kurie yra valdžioje ir panašiai, sakykim, pridėtinės vertės kūrimo šalį.
Pažvelkime taip plačiau į ateitį. Mm. Kaip ir minėjau klausytojam, tai tikrai neseniai vyko ta diskusija, kurios metu ir ieškojot tų atsakymų, kaip rutuliosis fintechas Lietuvoje. Kokiu iš tikrųjų radot tų gijų, kaip gali atrodyti ateitis fintecho sektorius Lietuvoje? Kitą metą, pavyzdžiui.
Remiantis pagal konferencijos kontekstą, kurį mes turėjom lapkričio mėnesį, tai fintechas jisai tik tai auks. Ir ką mes pastebėme, šiandien jau turim realų pavyzdį, kaip vienas komercinis bankas, mūsų narys, tai yra Swedbank Lietuva, jie suteikė vadinamą atvirojo bankininkystę. Tai vadinasi, kiekviena trečioji šalis, vat, startupas, fintecho, sakykime, srityje, jie gali gauti prieigą per tam tikrą, sakykime, apsikeitimo kanalą ir jie gali sukurti produktą arba paslaugą, kuri gali palengvinti vartotojui šiuo atveju tiek atsiskaitimus ar kažką tokio, kurie gali pagerinti bankin, sakykime, to banko paslaugų teikimą, efektyvinimą, kažką pasiūlyti, kažką naujesnio ar panašiai. Tai jie būtent vienintelis šiandien vienas iš komercinių bankų, tai yra Swedbank, jie pradėjo tai daryti ir jie atvirai sako, kad mes norim bendradarbiauti. Mes jūsų nebijom, mes galim kooperuotis ir daryti kažką bendro, sakykim, galutiniam vartotojam, kuris bus patenkintas teikiamo produkciją ir paslaugą šiuo atveju. Tai va, tai mano siūlymas yra toksai, kad nebijoti ir, kaip čia pasakyti, rizikuoti, kurti ir pasiekti šitoje vietoje. Nes tik tai bandymo ir kūrimų kažkokio testavimo mes galim atrasti naujas paslaugas, kurios tikrai tenkins vartotojų ir panašiai.
Ką galėtume palinkėti tiem žmonėm, kurie dabar jauni žmonės, pavyzdžiui, mūsų klausosi ir galvoja, aš galbūt tik norėčiau kažkaip savo gyvenimą labiau sukti fintech kryptimi, kur man ieškoti informacijos ir kaip man pradėti domėtis, kad būčiau patrauklus ir darbdaviam, ir rinkoje, ir gaudyčiausi.
Visų pirma, noriu atkreipti dėmesį, nesimėtyti pagal dabar, kas vyksta su bitcoinais, blockchainais ir taip toliau, nes tai yra tikrai burbulas šiandien, nes kas nori, tas gali išleisti savo kriptovaliutą. Tai tikrai nereikėtų žiūrėti ir vytis tų, sakykime, tokių skambių antraščių, čia viena įmonė pritraukė 10 milijonų, kita 30 milijonų ir taip toliau, bet esmė tokia, kad greitai gaunami pinigai, jie greitai ir išeina šitoje vietoje. Tai čia yra tik tai viena diena arba vienos valandos, sakykime, sėkmė. Jeigu tu tikrai žinai, ko tu nori savo karjeroje, savo kelyje, tu turi tiesiog pradėti nuo domėjimuose čia ir dabar. Jeigu nori būti programuotojas, tai tu žinok, rinkis, kokią programavimo kalbą tu nori programuoti ir kur tą programavimo kalbą tu galėsi pritaikyti ir kaip tu galėsi padėti verslui būtent kurti tas inovatyves, sakykime, paslaugas ar sprendimus kažkokius ir taip toliau. Kad vaikytis mados, tai tikrai nerekomenduočiau. Tiesiog žinom, kad yra kartais kažkas prasideda, bet čia ir baigiasi. Tai būnant nuosekliai, tiesiog siekti savo tikslo, mažai žingsneliais ir tada dažniausiai mes pasiekim tai, ko tikrai norim.
Na ką, žodžiu, reikia ne tokios sėkmės tikėtis, kad štai sukursiu įmonę ir greitai ją parduosiu už labai brangiai, bet kažkokią iš tikrųjų atnešiu naudą ir vartotojams aplinkui.
Taip.
Na kągi, tai dėkoju Jums labai už Jūsų patarimus ir už pokalbį. Aš klausytėjams priminsiu, šiandien laidoje kalbėjomės su informacinių technologijų ir finansų bendrovės asociacijos Techcity Lietuvoje vadove Indrė Mackevičiūtė. Tai ačiū labai Jums.
Ačiū Jums.
Dėkoju visiems klausytėjams, kurie buvote kartu su laida Verslo Pulsas. Aš Darius Matas su Jumis jau atsisveikinu ir priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.